Titose a xipimo xa vumbirhi.
Kani leswi wena kanela leswi swi faneleke a gondzo yinene. Leswaku a vavanuna va kale va tikhoma, va ve lava va dzunzekaka, lava va tlharihileko, va hi ni ku kholwa kunene, ni lirhandzu, ni ku timisela. Hi swaleswo ni vavasati va kale a va ve ni matshamela makhesekaka, na va nga hi na mahlevo, va nga tinyikeliko ku nweni ka byala. Kani leswi va gondzisa leswi swa swinene, leswaku va gondzisa a timbelekana a ku rhandza vanuna vabye ni vana vabye. Va 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 tlharihileko, va basileko, va titshamela makaya, va hi vanene, va yingisa a vanuna vabye, kasi a mhaka ya ningungulo yi nga soliwi. Hi swaleswo ni majaha, ma luleke a ku va ma tikhoma, u va xivonelo xa mitirho yonke yo saseka. A ku gondziseni ka wena u kombisa a ku basa ni ku dzundzeka. Nga u nga soleki ku vulavuleni ka wena, kasi loyi a kanetaka a fela ku koyo tingana, hikuva a nga hina zo biha a ku vula ha hina. Luleka a malandza leswaku ma ingisa a venyi va wona, ma va tsakisa timhakeni tonke, ma nga va kaneti, va nga yivi nchumu. Kani leswi va tsumbeka, kasi zilweni zonke va fela ku bombisa a gondzo ya ningungulo a muhanyisi wa hina. Hakuva a titswalo ta ningungulo ti vonekile, ti neha ku hanyisiwa ka vanhu vonke. Ti hi gondzisa ku tshika leswi swi nga lulamangiko ni ku navela ka misava. Hi hanya ka nguva leyi hi ku tikhoma ni ku lulama hi chava ningungulo, na hi cukela a ku tsumba ka hina ku bongekaku, ku nga ku woneka ka ku ngangamela ka ningungulo wa hina wa hombe tlhelo muhanyisi wa hina Kristu Jesu, loyi a nga tinyikela hi kota ya hina, kasi a fela ku hi tirhula ku biheni kontlhe, a tibasisela a vanhu lava va tangava vakwe va pinyamileko mitirhweni yo saseka. Kanela timhaka leti, ululeka ni ku kawuka hi ntamu wonke, nga a nga hi kona loyi a ku kanyisaka.